50-chi sano. Gunohkorning tavba qilishi. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi. Davud bin Shaboni olgandan so'ng Natan payg'ambar uni oldiga kelganda ushbuni o'qigan.
Ey Xudo, menga inoyat qilib mehribonlik ko'rsatgin. Cheksiz rahim shafqating tufayli qonunsiz ishimdan kechib yuborgin. Aybimni tamoman yuvib tashla. Gunohimdan meni tozalagin. Qilmishimni qonunsizlik deb tan olaman. Qilgan gunohim ko'z o'ngimdadir mudom. Men senga faqat senga qarshi gunoh qildim. Sening ko'z oldingda yomonlik qildim. Sen esa so'zingda doim barhaqsan. Hukm qilganingda faqat odilsan. Men gunohkor bo'lib dunyoga kelganman. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan. Sen ko'ngillardan haqiqatni qidirasan. Yashirin qalbimga hikmatni o'rgatasan. Meni issob bilan tozala. Pok bo'lay. Meni yuvgin. Qordan ham oq bo'lay. Menga shodlik va xursandlik mujdasini keltir. Sen ezgan suyaklarimga yana jonu quvonch kirsin. Gunohlarimdan yuzingni o'girgin. Barcha yomonliklarimdan kechib yuborgin. Ey Xudo, menda pok yurakni yaratgin. Ichimda yangi sobit ruhni bunyod etgin. Meni o'zingdan uzoqlashtirib tashlama. O'z muqaddas ruhingni mendan olma. Najoting ila meni qayta quvontirgin. Irodali ruh ila meni mustahkamlagin. Qonun buzarlarga sening yo'llaringni o'rgataman. Gunohkorlar senga qaytib kelsinlar. Qonimdan o'tavergin, ey Xudoyim, najotkorim, sening adolatingni tarannum etsin tilim. Qulfi dilimni o'zing ochib yuborgin, yo Rabbiy, tilimdan tushmasin endi sening sanolaring. Sen qurbonlikni xohlamassan. Aks holda uni so'yib keltirar edim. Kuydirilgan bag'ishlovdan ham rozi bo'lmassan. Xudoga ma'qul bo'ladigan qurbonlik buzilgan ko'ngildir. Buzilgan, ezilgan ko'ngilni sen xorlamassan, ey Xudo. Siyonga lutfu karam aylagin. Quddus devorlarni obod qilgin. O'shanda halol qurbonliklar keltirilajak. O'shanda yoqiladigan qurbonliklar tutuni sening rizoligingni topajak. Qurbongohingda novoslar qurbon qilinajak.